Amendico vobis, quid quid orantes petitis, credite qui accipiens.